Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det blåser full innrikspolitisk storm I Israel, og stormen handler om en justisreform, det vil si et knippe foreslåtte endringer I det israelske rettssystemet. Trass I at den striden handler om forholdsvis lovgivningstekniske spørsmål, har den utløst svært høy partipolitisk temperatur. Fra før israelsk partipolitikk kjent for å holde en heller skarp tone, men den siste uken ordbruken blitt en god del heftigere, og det sier jo ikke lite. For frem til 1. november var det jo full valgkamp I Israel med stormfull valgstrid mellom partiene, og I 8 uker etter valgdagen foregikk det koalisjonsforhandlinger, og mens de foregikk gjorde partier og journalister på venstresiden sitt aller ytterste for å så splid hos motparten og forhåpentligvis torpedere regjeringsforhandlingene, men det greide de da ikke. Selve tiltredelsen til den nye Netanyahu-regjeringen foregikk nå I nyttårslanghelgen, og da skjedde det heller ikke noen nedtoning av den innrikspolitiske temperaturen. Men så kom altså onsdag kveld den 4. januar. Da holdt statsminister Netanyahus nye justisminister Yariv Lapid en presskonferanse. Der lanserte og begrunnet han den nye regjeringens planer for en omfattende justisreform. Og da reagerte venstreopposisjonen alldeles I fistel. Flere observatører beskrev tonearten som alldeles hysterisk. Og det reaksjonsmønstret drev naturligvis temperaturen I den innenrikspolitiske striden enda mange hakk høyere opp. Den siste uken det så denne justispolitiske striden som har dominert så godt som alle oppslag I israelske medier. Nå på onsdag, altså onsdag 11. januar, en uke etter justisministerens pressekonferanse, oversendte justisminister Levin den første av de nye lovproposisjonene om justisreformen til det israelske parlamentet Knesset. Den proposisjonen risset tydeligere enn før opp et bilde av hva slags lovparagrafer regjeringen nå ber de folkevalgte om å klubbe. Det ble også tydelig at det vil komme flere proposisjoner til nye lover, og reformens rasende motstandere fortsatte enda heftigere enn før med å føre full og massiv ordkrig mot regjeringens forslag og mot justisminister Levin og mot statsminister Netanyahu. Mens de på sin side stort sett nøyde seg med mer dempet ordbruk når de svarte, samtidig som de henviste til parlamentets normale komitébehandling, for der vil jo alle innvendinger kunne drøftes med sindige og saklige argumenter. Tidsrammen som nå avtegner seg går ut på at man håper de folkevalgte vil gjennomdrøfte, komitébehandle og etter hvert klubbe lovendringspakken før parlamentet tar normal påskeferie en dag I april I år. I internasjonal og norsk presse det så godt som full taushet om den pågående justispolitiske striden I Israel. Vi må vel anta at utenriksredaksjonene følger noenlunde med på det som skjer, for det jo ellers det vanlige inntrykket vi får. Men nå står altså foreløpig det nesten ingenting om justisreformen, både I internasjonal og I norsk presse. En forholdsvis sannsynlig forklaring handler kanskje om at justisreformen dreier seg om forholdsvis lovtekniske saker. Israelske journalister har skrevet spalte opp og spalte ned om disse lovtekniske sakene, og sannsynligvis vet folk flest I Israel god beskjed om hva det handler om. Men utenfor Israel kan man kanskje lure på hvor mange som gidder å følge med. Dessuten det et poeng at endestasjonen for Netanyahu-regjeringens justisreform ser ut til å ligne en god del på det som for eksempel I Norge har vært gjeldende lov og rett, ikke bare I årtier, men enda I århundrer. I Norge ville ingen ha hisset seg opp over det som nå utløser hysteriske protester på venstresiden I Israel. I Norge er vi vant til et system der makten er tredelt og der hovedtyngden av maktutøvelsen samtidig er sentrert rundt Stortinget. Den utøvende regjeringsmakten i Norge er avhengig av Stortingets tillit, og den dømmende makten i Norge er bundet til Stortingets lovgivning. I Israel er det denne maktfordelingsbalansen Netanyahu-regjeringen nå vil gjeninnføre etter omtrent 3 årtier med en helt annen justismodell. I israelsk presse er det enkelte venstreorienterte kommentarskribenter som lurer litt på hvorfor venstresiden ikke får støtte fra utlandet. De er vant til at internasjonal opinion støtter Israels venstreside. Men nå når den israelske venstresiden er helt desperat og alldeles i fistel hysterisk, ja, da hører de altså ikke et pip fra antatte meningsfeller i vestlig presse. Bortsett fra en eneste vag setning fra Biden-administrasjonens amerikanske ambassadør i Israel, Tom Knights. Han har sagt at Biden-administrasjonen ønsker, som det heter, stabilitet i de eksisterende israelske institusjonene. Det er såpass vagt at det sannsynligvis går hus forbi hos de fleste, og resultatet er at mobiliseringsappellene til den israelske venstresiden før helgen er begynt å få en litt sår undertone av skuffelse, for utenfor Israel er det foreløpig så godt som ingen som er kommet venstresiden til unnsetning, ikke engang Joe Biden i USA. Det er rundt regnet 30 år siden den såkalte juridiske revolusjonen startet opp i det israelske rettssystemet. Israel hadde da en fremragende dyktig høyesterettsjustitiarius, han heter Aharon Barak, og på 1990-tallet greide han å få de folkevalgte til å klubbe en såkalt basic law, i Norge snakker vi heller om en grunnlov, om de individuelle menneskerettighetene, noe hele Israel var og er tilhengere av. Men underveis fjernet dommer Barak samtidig den klausulen som krever at saksøkere skulle ta veien om de lavere rettsinstansene før høyesterett, og han strøk også kravet om at saksøkere måtte ha såkalt rettslig interesse i hver sak. Resultatet ble med årene en hel flom av henvendelser direkte til høyesterett, om alle mulige spørsmål som enten lovgiverne i parlamentet eller statsrådene i regjeringen hadde oppe til behandling. Og i selve høyesterett utviklet det seg et rettsfilosofisk grunnsyn som forlenget linjene fra de individuelle menneskerettighetene og milelangt utover mot all annen lovgivning og forvaltning. De lovgiverne som opprinnelig klubbet en basic law i 1992 forsikret hverandre om at det aldri kunne tenkes at høyesterett ville kansellere parlamentets lovgivning eller regjeringens beslutninger. Men det som virkelig skjedde i de etterfølgende 30 årene var at høyesterett simpelthen kansellerte til sammen 22 vedtatte lover og dessuten mange hundre regjeringsbeslutninger. Og den juridiske revolusjonen i Israel hadde flere sider enn dette. Blant annet hadde Israel et riksadvokatembede som fungerte både som påtalemyndighet i straffesaker, som regjeringsadvokat i forvaltningssaker og som juridisk lovlighetskontrollør i departementene. Disse advokatene hadde ikke bare rådgivende funksjoner, men de fungerte med vetorett. Riksadvokatens jurister i departementene kunne stanse et hvilket som helst departementsutspill. Både dommere og advokater under riksadvokaten baserte alt dette på en juridisk rimelighetsteori, som det heter. I stedet for lovens bokstav baserte de seg på subjektiv rimelighet. Den egentlige normen for domstolens rimelighetsbetraktninger ble jo da selve tidsånden. Det som på venstresiden ble ansett som tidsriktig, det ble i justisvesenet betraktet som lov og rett. Samme var loven selv sa, eller eventuelt ikke sa. Og en ting til, etter hvert som dommere og riksadvokater nådde pensjonsalderen, hadde justisvesenet selv kontroll over nyrekrutteringen. Ingen ble høyesterettsdommer eller advokat i riksadvokatembedets tjeneste hvis de ikke delte juristlaugets moteriktige rettsfilosofi. Og det var denne juridiske revolusjonen den israelske høyresiden før valget varslet at de ville reformere. Og det denne varslede justisreformen Netanyahu-regjeringen og justisministeren i Israel nå har startet opp arbeidet med å iverksette. Justisminister Yariv Levin foreslår altså nå å endre basic law angående domstolssystemet i Israel, og i en egen ny paragraf vil han forby høyesterett å gjøre inngrep i det som parlamentet vedtar som basic law. Ingen overprøvingsrett for høyesterett i konstitusjonsspørsmål. I andre lovspørsmål som ikke har konstitusjonell karakter og ikke hører under basic law, innskrenkes høyesteretts overprøvingsrett til bare et strengt kvalifisert flertall i høyesteretts plenum. Minst 12 av 15 dommere må til hvis høyesterett skal kunne kansellere en lov som de folkevalgte har klubbet, foreslår justisministeren. Og selv om det skulle skje, kan parlamentet etterpå ta saken opp igjen og omgjøre høyesteretts kansellering. Slik vingeklippes høyesteretts lovomgjøringsrett i justisministerens nye forslag til lovgivning i Israel. Når det gjelder riksadvokatens innflytelse over både departementene og regjeringen, er det tydeligvis planen å innføre en tilsvarende vingeklipping. Disse juristene venter så få bare rådgivningsrett, ikke vetorett, i en av de kommende lovproposisjonene. Og når det gjelder den såkalte rimelighetsfilosofien i det rettsfilosofiske grunnsynet, sier justisministeren at han ønsker å kansellere det kriteriet helt. Men her er det foreløpig ikke kjent hvordan akkurat den siden av reformen skal uttrykkes i nye lovparagrafer. Den israelske venstresiden har igjen og igjen tapt de israelske valgene, men deretter har de vært vant til at de kunne overlate til rettsvesenet jobben med å bremse opp høyresiden. For i rettsvesenet mente man stort sett alltid det samme som venstresiden mente. Det er det våpenet Netanyahu-regjeringen nå er innstilt på å frata venstresiden, og det hovedanliggende er det uten all tvil den egentlige grunnen til at venstresiden nå protesterer så høylytt i nesten hysterisk fistel og prøver å mobilisere grasrotfolket til massive og heftige demonstrasjoner mot Netanyahu-regjeringen. Nå på lørdag kveld, straks etter sabbaten, var det to bevegelser på venstresiden i Israel som mønstret en kjempedemonstrasjon i Tel Aviv mot justisreformen. Opposisjonspolitiker Gabi Eisenkot håpet å kunne mobilisere det som han kalte alle kjempedemonstrasjoners mor, med 1 million demonstranter. Men i praksis møtte det frem 80 000 mennesker i Habima-kvartalet i Israel nå på lørdag. Statsminister Netanyahu repliserte ved starten av søndagens regjeringsmøte at alle demonstrasjoners mor allerede hadde funnet sted, nemlig på valgdagen den 1. november. For da møtte flere millioner velgere frem og stemte ja til høyresidens mange tusen ganger gjentatte valgparole om å reformere justisvesenet. Arrangøren av lørdagens demonstrasjon hadde gleden av å mobilisere en av de mange fettrene til statsminister Benjamin Netanyahu mot justisreformen. Og den fetteren heter Dan Netanyahu. Han er sønn av statsministerens avdøde tante, tante Shoshana. Og hun var selv høyesterettsdommer i Israel. Hun ville ha fordømt denne reformen, hevdet fetteren på lørdag. I regjeringsmøtet søndag morgen repliserte Bibi litt indirekte ved å minne om at faren til opposisjonsleder Yair Lapid, nemlig tidligere statsråd Tommy Lapid, han tok i sin tid til orde for den samme justisreformen som Bibi selv nå forsvarer, og det er altså det motsatte av det som sønnen Yair Lapid nå står for. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den heftige stormen mot den nye israelske regjeringens justisreform, med Odd Sverre Hove.